Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Evropski zvaničnici zadovoljni i samom činjenicom da je nastavljen dijalog Beograda i Prištine i postoje najave da bi početkom decembra Srbija mogla da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio ministar Dačić. Unija poslodavaca predlaže vladi da ukine porez na topli obrok i regres. Peti dan za redom sukobi na glavnom trgu u Kairu uprkos obećanju vojnih vlasti da će predsjednički izbori biti održani u prvoj polovini sljedeće godine. Janko Tipsarević kao zamena za Mareja na Mastersu u Londonu protiv Berdiha Đoković večeras sa Ferrerom na istom turniru. Dva konačna rezultata četvrtfinala fudbalskog kupa Srbije. OFK Beograd Partizan 0-2 i Borac Spartak 0-0. Odluka posle penala. Sutra u Srbiji hladno, oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7, u Beogradu do 3 stepena. U nastavku dijaloga Beograda i Prištine protekla dva dana u Briselu nisu postignuti konkretni sporazumi osim o univerzitetskim diplomama, ali su obe strane i Evropska unija kao posrednik ocenili da je ostvaren značajan napredak. Političari u Beogradu nadaju se da će i to biti dovoljno da Srbija 9. decembra dobije kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Politički analitičari, međutim, upozoravaju da će se ceniti i početak primjene dogovorenog rješenja. Branislav Kostadinović.
Iako je došlo do približavanja stavova dveju strana o regionalnom predstavljanju Prištine, dogovor nije postignut. Nije došlo ni do rješenja za administrativne prelaze, mada je delegacija Beograda iznala nekoliko konkretnih predloga. Pregovarači su se jedino sporazumeli o fakultetskim diplomama, pa će u buduće biti izdavani certifikati bez državnih obeležja koje će overavati Evropska unija univerziteta. Da li će delimičan uspjeh razgovora u Briselu biti dovoljan da Srbija 9. decembra dobije status kandidata za članstvo u Europskoj uniji? Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nada se da bi kandidatura mogla da se dobije.
Bez obzira na to što pregovori nisu dali rezultate u svim oblastima, mislim da su i evropski zvaničnici zadovoljni samom činjenicom da je nastavljen dijalog. I u tom smislu postoje najave da bi odluka o našoj kandidaturi mogla biti pozitivna početkom decembra.
Saradnik Instituta društvenih nauka Ognjen Pribičević upozorava da je dijalog obnovljen sa velikim zakašnjenjem i da sam po sebi nije dovoljan da bi se 9. decembra dobilo zeleno svetlo.
Uslovi su takvi da je rečeno da mi treba da uradimo to, ali da se vidi i početak implementiranja tih dogovora. Znači, bojim se da sve skupa mi ulazimo u jednu situaciju gde ćemo najviše zavisiti ne više od nas samih, nego od dobre volje nekih zemalja koje nama nisu u ovom trenutku sklone da daju tu kandidaturu.
Direktor Centra za novu politiku, Vladimir Todorić, kaže da nisu u pitanju samo sporazumi i hrpa papira, već se od Beograda konkretno traži da utiče na Srbe na severu da sklone barikade.
To je u principu najveći problem i najveći paradoks, jer izgleda da je Beogradu lakše da nađe zajednički jezik sa Prištinom nego što je to sa Srbima sa severa Kosova. Jednostavno, kosovski Srbi su odbili dalju implementaciju postignutih sporazuma, najviše zbog nedostatka poverenja, to je zbog činjenice da nisu uključeni u proces dijaloga.
Prema rečima Todorića, primjena dosadašnjih sporazuma nije sporna samo za Srbe sa severa Kosmeta, već i za pojedince iz vlasti, jer ima ministara u vladi koji nisu upoznati sa sadržajem dogovora.
Najveći problem je upravo u tome, u jednom nepovjerenju, osjećaju da se nešto valja ispod žita, ispod stola i tako dalje, tako da je dalje implementacija sporazuma pod velikim znakom pitanja.
Delegacije Beograda i Prištine nastavit će pregovore u Briselu u sredu 30. novembra radi postizanja sporazuma u kontekstu sveobuhvatne strategije Evropske unije za region, saopštio je kabinet visokog predstavnika Evropske unije Catherine Ashton.
Snage bezbednosti Kosova trebalo bi da dobiju dozvolu da budu proglašene vojskom. Formalno usvajanje te odluke u sedištu Severnoatlantskog saveza se može očekivati narednog mjeseca, rekao je komandant KFOR-a Erhard Drevs u Prištini. Kako prenosi dnevnik Koha di Tore, Drevs je komandi NATO u Napulju uputio pismo u kojem traži da se snage bezbednosti Kosova prizna kao organizacija koja je dostigla pun operativni kapacitet.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ovih dana banke su pre stupanja na snagu zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga požurile da građanima pošalju na kućne adrese aneks ugovora sa povoljnijim kamatama od dosadašnjih, ali ne i povoljnijih od onih navedenih u trenutku potpisivanja ugovora o kreditu. Stoga obratite pažnju i ne potpisujte ništa što bi išlo na vašu štetu. To savjetuju iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača. Nataša Ćimović.
Nije sporno to što su banke već sada krenule u akciju usklađivanja svoje poslovne politike sa novim zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji stupa na snagu 5. decembra, ali može biti problema ako građani ne gledaju šta potpisuju. Dešavalo se, kaže predsjednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača Srbije Goran Papović, da banka u aneksu ponudi stvarno korisniku kredita nižu kamatnu stopu od postojeće, ali to ipak nije ona kamata koja je bila u trenutku zaključenja ugovora.
Ako je banka sa vama sklopila ugovor da je kamata 9 ili 10%, pa je umeđu vremenu povećala na 12 ili 13%, a sad vam nudi na 11%, nemojte to potpisivati. I ono što se tiče samih aneksa koji stižu na adresu potrošača, oni po automatizmu se primenjuju. Znači, vodite računa ili po automatizmu se primenjuje novi aneks ugovora i ste ga vi potpisali. Prema tome, samo intervenišete ako je kamata koja je prvim ugovorom bila niža nego što vam se sad nudi, na tome insistirate da se vrati na uslove koje se sklopili sa bankom.
Urednik sajta Kamatica Dušan Uzelac također upozorava da treba četvora oči otvoriti kada se čita aneks ugovora, ali ne treba paničiti.
Građani ne bi trebalo da imaju bilo kakvu bojazan da potpisuju te anekse, ali moraju bitno da razdvoje da li je došlo do promjene uslova u odnosu na prvo ugovoren ugovor. Po ovom zakonu, ako bude bilo pomeranja kamatne stope na više, to banka neće moći da uradi bez saglasnosti klijenta, tako da u tom slučaju potpis je obavezan. Aneks ugovora ne mora da se potpiše ukoliko je situacija povoljnija za klijenta.
Evidentno je da postoje banke koje posluju u skladu sa dobrom poslovnom politikom, ali i one koje u ovom kriznom vremenu imaju za cilj samo da ostvare što veći profit, kažu privrednici i upozoravaju u svom apelu da ukoliko se sa tom praksom nastavi, javno će prozvati te banke. Privredna komora Srbije, Savez ekonomista i vodeći domaći preduzetnici zatražili su od banaka da sa svojim klijentima postignu dogovor o reprogramu kredita kao i da snize kamate za konkurentnost prihvatljiv nivo. Portparol Unije poslodavaca Dragoljub Rajić kaže da privredi treba da se pomogne da stane na noge.
Ukoliko privreda uđe u 2012. godinu s ovim stanjem nesolventnosti, nastavit će se dalje gubitak radnih mesta, dalji pad privredne aktivnosti, dalji pad proizvodnje.
Privrednici dakle traže opšti konsenzus od banaka, vlade, sindikata u sprovođenju mera za prevladavanje ekonomske krize, jer drugi talas kuca na vrata. Banke se na apel nisu još oglasile, a nije ni vlada.
Unija poslodavaca predlaže vladi da ukine porez koji ubira od naknada za ishranu i godišnji odmor zaposlenih u Srbiji. U Uniji kažu da bi državni budžet ostao bez oko 2 milijarde dinara godišnje, ali bi za uzvrat firme pristale da se obavežu na isplatu toplog obroka u iznosu od najmanje 6.000 dinara mesečno i 20.000 dinara po zaposlenom godišnje za regres. U tom udruženju tvrde i da su zbog povećanja minimalne zarade, koja nije pratila privredni rast u našoj zemlji, preduzeća za 3 godine izgubila skoro 2 milijarde evra. Ivan Jovanović.
Opšti kolektivni ugovor je istekao, a zbog načina na koji je regulisao pitanje minimalne zarade u Srbiji, Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca kaže da je taj pravni akt finansijski i bukvalno opustošio domaća preduzeća.
U protekle 3 godine, u periodu dok je kolektivni ugovor trajao, vidimo da je minimalna zarada povišena za nekih 30,77%. Privredni rast je bio svega 2,4%. Šta se desilo? Znači, preduzeća su bila prinuđena zbog ovakvog sistema kolektivnih ugovora da podignu zarade za 12 puta više od realnog rasta. Praktično, novac koji je na ovaj način ispumpan iz privrede realno je bio 1,75 milijardi evra.
Da bi se ta šteta umanjila, Unija za početak predlaže da se ukine porez na topli obrok i regres. Generalni sekretar Unije poslodavaca Boško Savković očekuje da i sindikati podrže taj predlog koji bi državni budžet godišnje ostavio bez iznosa od oko 2 milijarde dinara.
Da se i topli obrok i regres prihvate kao nekakva nužnost i socijalna kategorija, malte ne, od čega država ništa ne... imala. Tako neka stav da bi 6.000 dinara za topli obrok i 20.000 dinara za regres bila suma koja bi zadovoljila svakog radnika, a da država ne bi bila previše oštećena tim delom nenaplativog poreza.
Poruka poslodavaca je su spremni za sve oblike saradnje sa sindikatima, ali da taj odnos mora da prati ekonomske prilike u domaćoj privredi.
Ministar prosvete i nauke Srbije Žarko Obradović izjavio je da bi prema njegovim saznanjima u ponedeljak u Beogradu trebalo da počne isplata jubilarnih nagrada zaposlenima u prosveti.
On je ponovio da će sve obaveze prema zaposlenima u prosveti biti izmirene, uključujući i zaostale jubilarne nagrade za 2009. i 2010. godinu, a da tempo isplate zavisi od lokalnih samouprava i tempa kojim novac bude pristizao. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije najavila je da će, ukoliko vlada ne učini ništa u vezi sa isplatom jubilarnih nagrada, u ponedeljak 28. novembra organizovati jednodnevnu obustavu nastave, a nakon toga odlučivaće o daljim modalitetima štrajka.
Sindikat Nezavisnost u Niškom kliničkom centru zatražio je od nadležnih organa da odobre dopunski rad u toj zdravstvenoj ustanovi, rečeno je na polusatnom protestu. Predsjednik Nezavisnosti u kliničkom centru Miodrag Stojković kaže da je ukidanjem dopunskog rada ugroženo funkcionisanje kliničkog centra. Od dopunskog rada ovaj centar prošle godine je ostvario prihod od oko 140 miliona dinara. A u popodnevnom zasedanju poslanici u Skupštini Srbije raspravljaju o zakonu o platama u državnim organima i javnim službama, koji se odnosi na novi sistem obračuna zarada zaposlenih u zdravstvu, prema kojem će imati pravo na nadoknadu od 0,4% po godini staža i dodatak po osnovu učinka. Poslanici su inače tokom prepodneva razmotrili i predlog izmena zakona o državnim i drugim praznicima u Srbiji, kojim su predviđena dva nova praznika. Zoran Vasković.
Ako se usvoji predloženi zakon, a svi su izgledi da hoće, građani Srbije slavit će još dva državna praznika, a broj neradnih prazničnih dana biće uvećan sa 8 na 10. Vlada je predložila da se državni praznik Sretenje, Dan državnosti Srbije, umjesto jednog praznuje dva dana, dakle 15. i 16. februara. Pored toga, predviđeno je da se u Srbiji kao državni praznik praznuje 11. novembar, dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Vlada je, polazeći od široke podrške javnosti, predložila da se 21. oktobar radno praznuje kao dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Ministar Ljajić se osvrnuo i na primedbe da se u Srbiji mnogo praznuje.
Po dosadašnjem zakonu imamo 8 neradnih dana godišnje, sa uvođenjem dva nova neradna dana, to će biti 10 neradnih dana, i to je još uvijek manje od evropskog proseka. Primjer radi, 11 neradnih dana imaju Francuska, Mađarska, Italija, 12 neradnih dana imaju Češka, Poljska, Makedonija, Albanija, a Rumunija ima 15 neradnih dana.
Da podsjetimo, državni praznici Srbije su Nova godina, praznik rada i Dan pobjede, a po novom zakonu to je 11. novembar, Dan primirja u Prvom svjetskom ratu.
Nemiri na Bliskom istoku ponovo su u centru pažnje svetske javnosti. U Egiptu se nastavljaju žestoki protesti protiv vojnih vlasti i pored obećanja maršala Tantavija da će se parlamentarni izbori održati 28. novembra, a predsjednički do juna sljedeće godine. U sukobima sa policijom danas je u Aleksandriji poginuo jedan demonstrant. U Siriji raste broj žrtava antivladinih protesta i pored sve jačeg pritiska međunarodne zajednice na predsjednika Bašara al-Asada da prekine nasilje nad demonstrantima koji od njega zahtevaju da preda vlast. Pojedinosti iz Zorana Bokan.
Protesti u egipatskim gradovima Kairu, Aleksandriji i Suecu traju već peti dan, a pet dana ostalo je i do parlamentarnih izbora. Prema izveštajima Organizacija za zaštitu ljudskih prava, broj žrtava već je dostigao 38. Demonstranti su uporni u zahtevima da se maršal Husein Tantavi odmah povuče i vlast prepusti prelaznom civilnom savetu. Maršal Tantavi je sa svoje strane demonstrantima poručio da će se o povlačenju vojnog saveta odlučivati na referendumu. Za Radio Beograd 1, Darko Trifunović, profesor Fakulteta bezbednosti u Beogradu i kineskog Fu Dan univerziteta, podsjeća da je bivši predsjednik Mubarak držao pod kontrolom Al-Kaidu i muslimansko bratstvo i napominje da su svetski krugovi moći morali da računaju na mogućnost da se islamisti ponovo aktiviraju, što se upravo i događa. Trifunović ukazuje i na ulogu Irana u podršci egipatskim demonstrantima.
Svi ti krugovi u Egiptu su finansirani i pomagani preko proksi instalacija Irana, preko posrednika i tako dalje. I što je veći pritisak na Iran od strane Sjedinjenih Američkih Država i drugih sila, to će Iran odgovarati, znači, da u zemljama u kojima je sprovedeno to arapsko proleće zapravo inicira određene sukobe i da krizu sa područja Irana zapravo prebaci u te arapske zemlje.
Profesor Darko Trifunović smatra da treba razdvojiti situaciju u Egiptu i Siriji.
Zašto? Zato što Sirija je vrlo važna zemlja za Izrael i sirijski predsjednik Bašar nikada nije spominjao pitanje Golanske visoravni. Vidjeli smo i nedavno ruske manevre ruskih ratnih brodova koji su jasno stavili do znanja da bilo kakva vojna intervencija tipa NATO bombardovanja mimo Saveta bezbednosti ne bi bila prihvaćena.
Juče, na dan kada je Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava uz uzdržanost Rusije i Kine usvojio neobavezujuću rezoluciju kojom poziva sirijskog predsjednika Asada da povuče tenkove sa ulica, oslobodi političke zatvorenike, zaustavi napade na civile i omogući posmatračima da uđu u Siriju, u operacijama sirijskih snaga bezbednosti poginulo je 28 ljudi.
Jemenski predsjednik Ali Abdullah Saleh doputovao je u Saudijsku Arabiju, gdje će potpisati sporazum o prenosu vlasti postignut posredovanjem arapskih zemalja. Prema odredbama sporazuma, Saleh će podneti ostavku i preneti vlast na potpredsjednika Abda Raboa Mansura Hadija u zamenu za imunitet od krivičnog gonjenja. Sporazum su ranije prihvatili lideri jemenske opozicije.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda, podsjećamo na najvažnije vesti. Evropski zvaničnici zadovoljni samom činjenicom da je nastavljen dijalog Beograda i Prištine i postoje najave da bi početkom decembra Srbija mogla da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio ministar Dačić. Unija poslodavaca predlaže vladi da ukine porez na topli obrok i regres. Peti dan za redom sukobi na glavnom trgu u Kairu, uprkos obećanju vojnih vlasti da će predsjednički izbori biti održani u prvoj polovini sljedeće godine. Janko Tipsarević kao zamena za Marajana Mastersa u Londonu igra protiv Berdiha. Đoković se sastaje večeras sa Ferrerom na istom turniru. Sutra u Srbiji hladno, oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura od 2 do 7, u Beogradu do 3 stepena. U Ustavnom sudu Srbije počela je javna rasprava o predlogu za ocenu ustavnosti zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine. Predlog kojim se osporava ustavnost 25 odredbi tog zakona, kao i ustavnost i zakonitost većine odredbi statuta Vojvodine, podnelo je 30 poslanika Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije. Ida Maričić.
U ime predlagača Branislav Ristivojević je naglasio da statut Vojvodine predstavlja upad u ustavni poredak Srbije, a zakon o utvrđivanju nadležnosti treba to da prikrije.
Jedna zemlja, dva gospodara, to biti ne može. Ne može Vojvodina bude istovremeno i u Srbiji i u Srednjoj Evropi. Ustav lepo jasno kaže da je autonomna pokrajina Vojvodina teritorijalna autonomija u sastavu Republike Srbije, tačka.
Predsjednik zakonodavnog odbora Skupštine Srbije Vlatko Ratković kazao je da je svako slovo i svaki zarez u statutu Vojvodine usklađen sa Ustavom Srbije.
Svi govore o decentralizaciji, znači skoro svi politički akteri, javni radnici, naučni radnici govore o potrebi decentralizacije naše zemlje kao imperativu njenog razvoja, a kada dođemo na teren autonomije pokrajine Vojvodine, onda se tu otvaraju pitanja o tobožnoj nekoj državnosti Vojvodine, o nekakvom separatizmu i sličnim glupostima.
Poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov ocenila je da je rasprava iz struke otišla u politiku.
Mi u dosadašnjoj raspravi nismo čuli ni jedan pravni argument, čuli smo isključivo političke poruke, političke parole koje je Demokratska stranka Srbije iznosila već toliko puta.
Profesor Tamaš Korhec je kazao da pomenute zakonske norme nemaju za cilj da ograniče ustavotvornu i zakonodavnu vlast države Srbije u Vojvodini.
Mnoge od tih nadležnosti spadaju u nadležnost Republike, ali ako uzmemo u obzir ono što sam rekao u vezi asimetričnog državnog uređenja Republike Srbije, onda nužno i u svakom trenutku zakonodavac može da poveri, odnosno da utvrdi neku nadležnost koja jeste izvornu nadležnost i Republike Srbije.
Profesor Kosta Čavoški predložio je sudu rešenje.
Ustavni sud utvrđuje da Narodna skupština Republike Srbije ne raspolaže po Ustavu neograničenim pravom poveravanja AP Vojvodini republičkih nadležnosti, nego da su granice tog raspolaganja date u Ustavom utvrđenom statusu, prirodi i obimu oblasne, odnosno regionalne samouprave pokrajine kao takve.
Zakon o utvrđivanju nadležnosti i statut pokrajine Vojvodine usvojeni su u Skupštini Srbije pre 2 godine.
Pripadnici otpora Nebojša Sokolović i Momčilo Veljović podneli su u Visokom savetu sudstva i Ministarstvu pravde inicijativu za pokretanje postupka za razrešenje sudije Osnovnog suda u Požarevcu Gordane Vidojković, koja je vodila sudski postupak protiv Marka Miloševića i njegovih telohranitelja. Oni u obrazloženju navode da je Vidojkovićeva opstrukcijom dozvolila da zastari postupak, čime su Marko Milošević i njegovi telohranitelji izbegli odgovornost zbog učešća u tuči 2000. godine i nanošenja povreda Sokoloviću i Veljkoviću.
Na Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, strukovna udruženja u Srbiji pozivaju državne organe da zaštite novinare koji su izloženi pritiscima, pretnjama i nasilju. Sekretar Nezavisnog udruženja novinara Svetozar Raković još jednom podsjeća na nerasvetljena ubistva kolega.
Posebno uvek podsjećamo svake godine, nažalost već to dugo traje, kad su u pitanju ubistva, nerazjašnjeno ubistva naših kolega Radislave Dade Vesinović, Slavka Ćuruvi i Milana Pantića. Podsjetit ću, i ovog puta smo u saopštenju podsjetili, da je prošlo 17,5 godina od ubistva novinarke Dade Vesinović. Danas ne znamo ni ko je ubio, ni zašto je ubio. Ista je priča i kada je u pitanju ubistvo Slavka Ćuruvije. Podsjetit ću, 12,5 godine prošlo tog ubistva. Ono što se zna iz istrage je da je reč o državnom zločinu, u kome su učestvali tajne službe, ali se ne znaju počinioci. Isto se ne znaju počinioci ni ubistva novinara Milana Pantića.
Slušate novosti na prvog programa Rad Beograd. Tri najveća trgovinska lanca u Srbiji, Delez, Merkator i Ideja, drže 75% domaćeg tržišta. Očekuje se da će novi investitori promeniti tu sliku, ali u isto vreme u javnosti se spekuliše da je tržište zatvoreno za nove trgovačke kompanije. Državni sekretar u Ministarstvu za poljoprivredu i trgovinu Vladimir Matović demantuje da postoje prepreke za dolazak novih trgovačkih lanaca, poput nemačkog Lidla. Milica Milovanović.
Nemački trgovinski lanac Lidl registrovao je predstavništvo u Srbiji krajem prošle godine. Od tada se spekuliše da zbog različitih administrativnih prepreka i otpora u branši ne uspeva da otvori svoje prodajne objekte poznate po niskim cenama. Državni sekretar Vladimir Matović međutim demantuje da se Lidl u našoj zemlji suočio sa zatvorenim tržištem.
Lično sam imao prilike da razgovaram sa predstavnicima Lidla prošle nedelje i nedvosmisleno sam dobio informaciju da apsolutno nikakve barijere ne postoje za ulazak na naše tržište. Suština je sledeća. Lidl konkretno ima svoju poslovnu filozofiju i logiku da u jednom trenutku otvara 20 ili 25 lokacija odjednom. Njihova poslovna politika nalaže nešto što je, ajde da kažemo, kontraproduktivno u smislu brzine ulaska, ali jednostavno strateški njima optimalno u smislu tržišne pokrivenosti i nastupa.
Drugi veliki problem trgovačke branše je stvaranje lanaca neplaćanja. Kupovinom Delta Maxija Delez je preuzeo i 300 miliona evra duga prema dobavljačima koji polako vraća. Predsjednica upravnog odbora kompanije Metro Cash & Carry Srbija Veronika Punčeva naglašava da se ugovorene obaveze moraju ispunjavati.
We all as an industry have the responsibility.
Mi kao trgovačka industrija imamo obavezu da na fer i transparentan način obavljamo svoj posao i da izmirujemo svoje obaveze u skladu sa zakonom i ugovorima. Oni koji se ne pridržavaju tih pravila ne smiju da naiđu ni na kakvu podršku.
That should not be supported by any means.
Preuzimanje Delta Maxija trebalo bi da donese bolje dane domaćim proizvođačima, bilo da kao dobavljači sarađuju sa tim lancem, bilo da preko njih izvoze, kaže Dragan Pejčić iz Altis Kapitala, ali upozorava da je pitanje hoće li boljitak osetiti i potrošači.
Delez jeste uveo već određene popuste u njihovim objektima. S druge strane, lanac koji ima veliko, odnosno dominantno tržišno učešće na tržištu Srbije, a Beograda posebno, pitanje je koliko ima interesa da ide sa nižim cenama. Tako da, pitanje politike cena Deleza i opšte uticaj na cenovnu politiku drugih maloprodajnih lanaca u Srbiji treba ostaviti za neki naredni period da vidimo kako će se oni opredeliti za formiranje svojih cena u Srbiji.
Pejčić je na okruglom stolu o uticaju trgovinskih lanaca na ekonomski razvoj Srbije rekao da je hrvatsko tržište daleko od razvijenije od domaćeg, dok su trgovačke marže na približno istom prosečnom nivou od oko 14%. Više cene u Srbiji mogu biti posljedica koncentracije vlasništva i u proizvodnji, a ne samo u trgovini, ocenio je Pejčić.
Ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić obišao je deonicu koridora 10 od granice Makedonije do sela Srpska kuća u opštini Bujanovac i Davidovica kod Vranja, javlja Miljana Okiljević.
Za godinu i po do dve biće završen deo koridora 10 od Niša do Preševa i granice sa Makedonijom, rekao je ministar Milutin Mrkonjić. Do kraja godine otvorit će se sva gradilišta na jugu Srbije, a u toku je tender za deonicu kroz Grdeličku klisuru. Ministar je obišao deo koridora 10 kod Srpske kuće na domak Bujenovca. Tu deonicu dužine skoro 8 km gradi grčka firma Aktor, međutim ima problema u gradnji, najviše zbog eksproprijacije arheoloških radova. 8 arheološkog lokaliteta je na toj deonici, radi se još na 3 i oni će biti završeni do sredine decembra, a od 300 parcela ostalo je nerešeno 7 i one će biti rešene uskoro. Ukupno na teritoriji cele Srbije 330 km je koridora 10, od toga je završeno 180 km. Ministar Mrkonjić je rekao da je velika i dobit za Srbiju od koridora 10, on će koštati milijardu, a godišnji neto prihod biće oko 300 miliona, to znači da se za 10 godina ta investicija vratiti Srbiji.
U Srbiji na 5 lokacija gore požari. Ni u jednom od njih nisu zahvaćene šume, već samo nisko rastinje, izjavio je šef sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić. Na Staroj planini kod mesta Leskova 40 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila gase požar koji traje već treći dan. Razmatra se mogućnost da tokom dana budu korišćeni i helikopteri, kazao je Marić. On je naveo da su vatrogasno-spasilačke jedinice angažovane i na gašenju požara kod Kraljeva, Surdulice, Bosilegrada i Prijepolja.
Radnici koji rade na rekonstrukciji fabričkih hala kompanije Fiat Automobili Srbija pronašli su posmrtne ostatke najmanje 10 ljudi pokopanih u neobeleženoj grobnici. Posmrtni ostaci iskopani su u delu fabrike u kojem su tokom i posle Drugog svetskog rata masovno streljani pripadnici različitih vojnih formacija i građana. Građevinski radovi na toj lokaciji su prekinuti, a pronađeni posmrtni ostaci biće upućeni na Institut za sudsku medicinu u Beogradu.
U novostima dana vreme za kulturu. Ansambl Srpske drame Narodnog pozorišta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici izvešće večeras na velikoj sceni Jugoslavenskog dramskog pozorišta prvu reprizu predstave Žica po tekstu Milene Marković i u režiji Gorana Šušljika. Naša Tanja Živković zabeležila je priču o trupi koja je pozorišne daske zamenila trgovima, ulicama pa i brdima oko Kosovske Mitrovice. Na to su ih naterale okolnosti jer u posljednjih 10 godina svoju pozorišnu scenu nemaju.
Komad je premijeru imao 1. avgusta na brdu iznad Kosovske Mitrovice u vreme barikada Srba na severu Kosova. Direktor Narodnog pozorišta u Prištini, Nenad Todorović, rekao je da je rad na predstavi započet u Beogradu, zatim nastavljen u Štrpcu i završen u Kosovskoj Mitrovici, ocenivši Žicu kao najznačajniji i najzahtevniji projekat tog ansambla, rađen u najnenormalnijim uslovima.
Mi kao pozorište izgubili smo najvažniju stvar, najvažniju infrastrukturu, a to je urbano mesto. Jedino je severni deo Kosovske Mitrovice na celom tom Kosovu može da se nazove nekakvim centrom kulturnim intelektualnim. Mi smo radili ambientalno, sad će ovo biti u nekakvom to pozorište četiri zida varijanti. Ovaj komad ćemo igrati sigurno još nekoliko puta u Beogradu, naravno igrat ćemo je po čitoj Srbiji i regionu, nadam se.
Utisak reditelja Gorana Šušljika je da se komad, koji je inače napisan još pre 2 godine, spojio sa tlom, sa onim iz čega je nastao i da su uspeli da prevaziđu barijeru između ansambla i publike, vrativši susret ljudi i ljudi na tlo kome po priči suštinski pripadaju.
Dakle, to je Kosovo. To je priča o svim porodicama negde zagubljenim u nekim planinama, okruženi žicama, preprekama, bolovima, i nemogućnošću da ono što imaju, a to je ogromna želja za životom i ogromna želja za ljubavlju, i ostvare.
U predstavi Žica igraju Ivana Kovačević, Igor Damjanović, Milan Vasić, Anika Grujić i drugi. Scenograf je Aleksandar Subotić, kostimograf Maja Mirković i kompozitor Irina Dečermić.
Pred nama je zanimljiv sportski program, a kakvi su rezultati postignuti do sada i šta nas očekuje popodne, Milan Bigović.
Poštovanje na teniskom Mastersu u Londonu, dobar početak Tipsarevića koji vodi protiv Berdiha 2-0 u prvom setu, Novak Đoković i Ferrer u 21 čas. Partizan i Borac u polufinalu fudbalskog kupa, OFK Beograd Partizan 0-2 i Borac Spartak 0-0 penalima 4-2. To je najveći uspeh Čačana do sada u njihovoj istoriji. Od 16 časova Vojvodina Javor, a u 18 počeće meč Crvena zvezda Smederevo. Još ništa konkretno sa sastanka u Briselu, govori se o terminima utakmica u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. A na svetskoj listi pad fudbalske Srbije, sada smo 27. bili smo 23. Sportski praznici na evrosceni od 19 časova, košarka, Efes Partizan, rukomet Partizan Kill, u fudbalskoj ligi šampiona, da to ne zaboravim, Milan Barcelona naravno na našoj radio televiziji Srbije.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Sajam etnohrane i pića na Beogradskom sajmu od 26. do 29. novembra. Suorganizator Privredna komora Srbije, sponzor Agrobanka, pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.
Eko.
Zbog kvara na magistralnom gasovodu, Jagodina je danas ostala bez gasa, samim tim i bez grejenja. Radovi na otklanjanju kvara trebalo bi da budu završeni večeras. A u ovom trenutku oblačno je u celoj zemlji, slaba kiša pada u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Loznici i Leskovcu. U Beogradu i Novom Sadu je 0 stepeni, toliko je u Kragujevcu, a u Nišu 3. Kako nas vreme očekuje sutra?
Hladno, oblačno i suvo. Slaba kiša, moguća je prepodne, uglavnom u zapadnim i južnim predelima. Posle podne u većini krajeva delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni, u Beogradu 3 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program i Sportski žurnal.